I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
Prezident Joe Biden Amerika askarlari joriy yilning 11-sentabrigacha Afg'onistonni butkul tark etishi borasida e'lon qilar ekan, qaror afg'onlar orasida keng bahsga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar nazarida Amerika hali beri Afg'onistonni tark etmaydi. Ba'zilar esa xorijiy qo'shin ketishi bilan vaziyat juda og'irlashishidan xavotirda. Siyosiy tahlilchi Asadullo Nadim Joe Biden qarori juda ochiq va keskin ekaniga urg'u beradi.
Amerikani jamur raisi Joe Biden so'ziga qaraganga yo boshqa Amerika katta mas'ullarini bayoni yo izoh nazarlardan shuno odam istinbot qiladiki, Amerika ila to 11 septembrgacha Afg'onistondan chiqadilar, qaysi burga shak shubha yo'q. Mumkin avzo agar bad bo'lsa yo o'zlariga lozim bo'lsa qaytishlari mumkin.
Joe Bidenning maqsadimizga erishdik degan so'zlari tanqidlarga uchramoqda. Kuzatuvchilar ahvol yumshagani yo'q dedi.
Agar amerikaliklar maqsadi terror bilan mujodala muborza bo'lsa, xo maqsadlarga erishgan yo'q. Terror guruhlari Amerika kemasidan ilgari bir yo ikki guruh edi, hozir 20 dan ko'plar, ammo ko'p qavi bo'lganlar, shuncha qavi bo'lganlar, hatto Amerikani qavi ordusini cholishga tartilib.
We will not stay involved in Afghanistan militarily. Our diplomatic and humanitarian work will continue.
AQSh rahbari 20 yil mobaynida harbiy yo'l bilan eplanmagan ishni diplomatiya orqali hal etmoqchi.
Agar amerikaliklar voqean diplomatiya arsaga faol bo'lsalar, afg'onlarga ko'mak qilsa, bu nizomiy arsadan ko'ra yaxshiroq, chunki amerikani nufuzi bor, masalan, toliblar agar Pokiston himoya qiladi yo boshqa ba'zi davlatlar himoya qiladi, u davlatlarning ustiga nufuzi bor. Qiloladiki Amerika o'z nufuzidan istifoda qilib ularni muzokaraga tarsa va yo shu siyosiy masirga ketirsa. Bu ko'p muhim. Agar Amerika voqean diplomatik ko'mak beradi Afg'onistonga, nizomiy ko'makdan ko'ra bu muhimroq.
Xorijiy qo'shinlar Afg'onistonni tark etishi qo'shnilarni, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlarini xavotirga solmaydimi?
O'zbekiston yo O'rta Osiyo mamlakatlari, masalan, agar toliblar qudratga kelsa, ular bilan ham yaxshi munosabatlari bor. Mumkin qobil tashvish toliblar ularga bo'lmasa. Ammo Rossiya har holda bir abarqudrat mintaqaviy vaziga ko'p muroqib, o'z manofisiga qarab mumkin vazdan istifoda qilsa.
Suhbatdosh fikricha, xorijiy askarlar chiqib ketishi bilan Afg'on hukumati mavjud kuchni birlashtirib, to'g'ri yo'lga solsa, tuzum saqlab qolinadi. Agar jiddiy islohotlar joriy etilib, boshqaruv sistemasi yaxshilanmasa, toliblar hokimiyatni egallashi ham ehtimoldan yiroq emas. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.